Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče, u emisiji Autogram želim vam Zorica Premate. Petkom je naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćete večeras slušati kompozicije gitariste, pedagoga i kompozitora Dušana Bogdanovića. Rođen je u Beogradu 1955. godine i tu je završio srednju muzičku školu Slovenski. Komponovanje i gitaru je studirao na konzervatorijumu u Ženevi kod Pjera Vismera, Alberta Hinastere i Marije Livije Sao Marcos. Tada je osvojio i prvu i jedinu nagradu na međunarodnom takmičenju gitariste u Ženevi, što mu je obezbedilo koncertni debi u njujorškom Carnegie Hallu 1977. godine. Debi koji mu je otvorio vrata koncertnih sala širom sveta. Bogdanović je također odmah počeo da se bavi i pedagogijom, prvo na univerzitetima Južne Kalifornije i San Franciska, a potom je prešao na Ženevski konzervatorijum. Kao izvođač osvojio je najširi mogući repertoar, od Baha do savremene muzike, bilo kao solista, bilo kao član kamernih ansambala, među kojima su i gitarski trio De Falla, duo sa čembaliskinjom Elaine Comparone ili sa harfiskinjom Georgijom Kelly, a sarađivao je i sa jazz muzičarima Anthonyjem Coxom, Charliem Haydenom, Jamesom Newtonom i Artom Tobajačijem. Snimio je preko 20 kompakt diskova za razne izdavače, a u oblasti klasičnih, jazz i world music žanrova. Njegova dela štampaju mnogi specijalizovani izdavači u Evropi i Sjedinjenim državama, a autor je i nekoliko studija iz oblasti prakse, sviranja na gitari i muzičke teorije. To su studija o poliritmiji i polimetriji, kao i studija o troglasnom kontrapunktu i renesansnoj improvizaciji za gitaru. Ovo svoja odvojena istraživanja na specifičan način je prožeo i usavršio u knjizi koja nosi naslov Ex ovo. Ona je svojevrsni vodič za kompozitore i improvizatore na ovom instrumentu, ukrštujući iskustva renesansnih, baroknih i džez improvizacija. Zainteresovan za široka polja saznanja i raznih umetnosti, Dušan Bogdanović često sarađuje i na multidisciplinarnim projektima, u kojima se prepliću muzika, filozofija, psihologija i likovno stvaralaštvo. Prolazeći kao koncertni gitarista kroz veoma različite i raznovrsne muzičke žanrove i stilove, Dušan Bogdanović je izgradio sopstveni izraz kao eklektičku, često virtuoznu mešavinu i sintezu svog celokupnog akustičkog iskustva. Bez obzira na više ili manje prisutne uticaje džeza, folklora, popa ili nekog od stilova umetničke muzike, Bogdanovićev izraz je uvek sveden, direktan i prijemčiv, vođen prefinjenim i nepogrešivim ukusom. Njegove kompozicije za gitaru su veoma popularne i često su na repertoaru drugih umetnika i ansambala, a mnogi su i nastale kao porudžbine. Sevdalinka je komponovana za gitarski trio Newman Otman i kvartet Turtle Island, dok je vizantijsku temu sa varijacijama poručio James Smith sa gudaškim kvartetom Amadillo. Nekoliko svojih kompozicija Dušan Bogdanović je napisao za pijanistu Fabija Luiza, a najviše ih je ipak nastalo na posticaj kolega gitarista Alvara Pierija, Davida Starobina, Scotta Tennanta, Edwarda Isaaca i Jamesa Smitha. Osim solističke ili kamerne muzike za gitaru i sa gitarom, Bogdanović je autor i dela za klavir ili za razne kamerne formacije, a među njima je i muzika za balet Vrana. Večerašnju emisiju započet će kompozicija Tišina za gitaru i kamerni orkestar, koja je premijerno izvedena na Beogradskom Guitar Art Festivalu 2015. godine. Delo je zapravo svita koja se sastoji iz 7 kratkih i karakterno raznovrsnih stavova. Atmosfere su uglavnom lirske, vedre ili kontemplativne, veoma fragilne i gotovo prozirnog zvuka. Instrumentacija je prefinjena i u stalnoj smeni malih kamernih kombinacija, tako da je svaki od stavova zapravo samostalan akustički kroki jasne individualnosti. Gitara jeste tretirana solistički, ali se ne nameće virtuozitetom, već je neka vrsta zvučnog naratora, čiji glas plovi kroz razne atmosfere i muzičke situacije, obmotavan raznovrsnom orkestarskom supstancom. Zvuk je neoimpresionistički koloritan i individualizovan u tananim valerima, a male i ukusne primese balkanskog folklora, džez harmonija, kao i melodija bliskih pop baladama čine ovu toplu i prijemčivu muziku prihvatljivom za širi krug slušalaca. Pritom, autor nije prekoračio ni granice dobrog ukusa, niti je zašao u stereotipne standarde, već je prikazao kreativnu muzikalnost i istančano poznavanje kompozicionih veština. Emitovaćemo sada svitu za gitaru i kamerni orkestar Tišina Dušana Bogdanovića. Snimak je sa festivala Guitar Art iz 2015. godine, kada su ovo delo premijerno izveli Vera Ogrizović i orkestar Kamerata Serbika, kojom je dirigovao Bojan Suđić.
Thank you.
U emisiji Autogram večera slušate dela našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića. Upravo smo emitovali snimak premijernog izvođenja njegove svite za gitaru i kamerni orkestar Tišina, a u okviru festivala Guitar Art 2015. godine. Solistkinja je bila Vera Ogrizović uz orkestar Kamerata Serbika i dirigenta Bojana Suđića. Našu večerašnju emisiju nastavit će baletska poema za sopran, flautu, gitaru i kontrabas Vrana. Delo je 1990. godine poručila plesna kompanija Pacific, pa je Bogdanović osmislio neuobičajenu svitu od 9 baletskih numera, čiji je važan segment poezije američkog pesnika Teda Hughesa. Baletsku poemu Vrana slušamo sa snimka ostvarenog na autorskom koncertu Dušana Bogdanovića, održanom na festivalu Guitar Art februara 2009. godine. Izvođači su sopran Aneta Ilić, flautiskinja Stana Krstajić i kontrabasista Boban Stošić, dok gitaru svira autor Dušan Bogdanović.
Thank you. Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate muziku našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi, prvo u Sjedinjenim Državama, a potom u Švajcarskoj. Smatra se i da je on jedan od vodećih živih gitarskih kompozitora i pedagoga u celom svetu. Upravo smo emitovali njegovu baletsku poemu Vrana. Slušali ste snimak ostvaren u Kolačevoj zadužbini 2009. godine u okviru Guitar Art Festivala, kada je bilo priređeno Bogdanovićevo autorsko veče. On je na našem snimku i svirao gitaru, dok su uz njega nastupili sopran Aneta Ilić, flautiskinja Stana Krstajić i kontrabasista Boban Stošić. U nastavku današnje emisije emitovaćemo još jedan snimak sa tog koncerta. Biće to vizantijska tema sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Osim Bogdanovića sviraju Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Panta Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo. Thank you. U emisiji Autogram danas slušate dela našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj. Upravo smo emitovali njegovu vizantijsku temu sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Slušali ste snimak otvoren u Kolačevoj zadužbini 2009. godine u okviru Guitar Art Festivala, kada je bilo priređeno njegovo autorsko veče. Bogdanović je na našem snimku i svirao gitaru, dok su uz njega nastupili Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Panta Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo. U nastavku današnje emisije emitovaćemo izbor iz najpoznatijeg Bogdanovićevog opusa, ciklusa 7 polimetrijskih etida za solo gitaru iz 1990. Svira Vera Ogrizović.
Thank you.
U emisiji Autogram danas ste slušali dela našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj kao jedan od vodećih svetskih gitarskih kompozitora i pedagoga. Upravo ste čuli izbor iz njegovog najpoznatijeg opusa za gitaru solo, ciklusa 7 polimetrijskih etida. Svirala je Vera Ogrizović. Time smo emisiju Autogram priveli kraju. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.